Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Srijeda je 23. septembar. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Najprije pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Delegacija Bosne i Hercegovine pozvala je institucije Evropske unije da se uključe u rješavanje problema izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora u Hrvatskoj i izrazili zabrinutost jer su određene aktivnosti već započele. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler ocijenili su da je Bosna i Hercegovina od kraja aprila do danas uprkos problemima sa pandemijom koronavirusa ostvarila značajan napredak u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Zbog sve ozbiljnije i složenije epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, krizni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražio je od nadležnih institucija proglašenje stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH. Lideri Demokratskog fronta tvrde da nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić više nema jedinstvenu podršku te koalicije i da ga ne mogu podržati za mandatara dok ne preispitaju povjerenje prema njemu na stranačkim organima. Generalna tajnica Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu rekla je kako bi se zajedničkim graničnim prelazima moglo uštedjeti 800 miliona eura godišnje. Kancelarija Američke međunarodne razvojne financijske korporacije simbolično je otvorena u Beogradu tokom posjete visoke delegacije Sjedinjenih Američkih Država Srbiji. Stalno prisustvo Američke razvojne financijske korporacije predviđeno je sporazumom koji su Kosovo i Srbija postigli 4. septembra u Washingtonu, a u Srbiji očekuju projekte vrijedne gotovo 4 milijarde eura. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je svoje obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi napao postupanje Kine s pandemijom, rekavši da UN mora Kinu smatrati odgovornom za svoje postupke. Trump je optužio Peking da su omogućili ljudima da napuštaju Kinu u ranim danima izbijanja zaraze kako bi zarazili svijet dok su zatvorili domaća putovanja. Samit Evropske unije koji je trebao da bude održan ove sedmice odgođen je nakon što je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel saznao da je njegov blizak saradnik pozitivan na koronavirus. Samit će biti održan 1. i 2. oktobra. U Rusiji je počelo testiranje na ljudima potencijalne vakcine protiv COVID-19 koju je proizvela kineska farmaceutska kompanija CanSino. Ruska kompanija Petrovax u Moskvi počela je treću fazu kliničkih ispitivanja potencijalne vakcine nazvane AD5-nCoV. Turske vlasti pokrenule su istragu o smrti američkog književnika i novinara Andreja Valčeka, koji je pronađen mrtav u vozilu u naselju Karakoj. Fizička ceremonija uručenja Nobelovih nagrada u Štokholmu 10. decembra je otkazana prvi put od 1944. godine zbog pandemije COVID-19, objavila je Nobelova fondacija. Televizijska ceremonija ipak je predviđena, a laureati će dobiti svoje nagrade na daljinu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka između 22 i 28 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjca.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U jutrošnjoj emisiji miks različitih tema iz gradova Bosne i Hercegovine. Stanje sa epidemijom virusa korona u dva kantona u Hercegovini je uslijed naglog rasta broja oboljelih alarmantno, upozoravaju iz nadležnih zdravstvenih institucija. Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim opštinskim izborima u Bosni i Hercegovini. Govorimo i o lošoj sezoni za trebinske pčelare, najgoroj u posljednjih 15 godina. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete saznati kako su učenici srednjih škola iz Tuzle obilježili svjetski dan bez automobila. U Višegradu se tražilo 10 lokacija za gradnju magičnih penjališta. Još jednom dobro jutro, ostanite s nama do 9, vaši domaćini su Enes i Selma.
Jutarnja smjena. Info plus.
Stanje sa epidemijom virusa korona u dva kantona u Hercegovini je uslijed naglog rasta broja oboljelih alarmantno, upozoravaju iz nadležnih zdravstvenih institucija. Krizni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražio je od vlade Federacije Bosne i Hercegovine proglašenje stanja elementarne nepogode. Zapadnohercegovački kanton bilježi najveći porast broja slučajeva koronavirusa po stanovniku u regiji Evropu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Slušamo Mirsada Behrama.
Epidemiološko stanje u zapadnohercegovačkom kantonu je alarmantno. Podaci su kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Danas do 12 sati registrirane su 34 novozaražene osobe, a trenutno je 480 osoba pozitivno na koronavirus. Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo županije zapadnohercegovačke Andreja Jurić.
Ovo je županija koja bilježi najviši porast broja slučajeva po stanovniku. Incidencija nam je preko 200 na 100 tisuća, što spada u jednu od najviših incidencija u regiji, a i u Europi.
Iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da ozbiljno raste broj oboljelih, hospitaliziranih i umrlih, dok se sve više smanjuje starosna dob preminulih. U protekla 24 sata 34 osobe su novo zaražene, dok su dvije osobe umrle u COVID bolnici u Mostaru. Prije desetak dana krizni štab Ministarstva zdravstva HNK zatražio je da kantonalna uprava civilne zaštite i vatrogastva uputi prema vladi HNK zahtjev za proglašenje stanja prirodne nesreće. Portparol kriznog štaba Pero Pavlović kaže da još nije bilo očitovanja uprave, te je reagiralo Ministarstvo zdravstva HNK.
Ministarstvo zdravstva je uputilo jedan dopis kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva. Od njih zatražilo da preko Federalnog stožera civilne zaštite upute jedan zahtjev prema vladi federacije sa istim, dakle, ciljem, a to je proglašenje stanja prirodne nesreće.
Time bi se, objašnjava Pavlović, značajniji broj resursa uključio u borbu protiv koronavirusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da će se, ako se ovaj trend rasta broja zaraženih nastavi, doći u poziciju u kojoj bolnički kapaciteti i ljudski resursi neće moći odgovoriti tim potrebama. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić, ističe da je sve više pacijenata koji zahtijevaju ozbiljniju medicinsku njegu.
Iz tog razloga je otvoren od jučer i izolatorij u Mostaru, kako bi te pacijente koji još nemaju kriterije za bolničko liječenje, a poprilično su zahtjevni nama s medicinskog aspekta za praćenje u kućnim uvjetima, pa nam je ideja da te pacijente pokupimo s terena i da se o njima brinemo tu u mostarskom izolatoriju.
Ključni problem je nepoštivanje epidemioloških mjera. Portparol kriznog štaba Ministarstva zdravstva HNK Pero Pavlović ističe da su postojeće mjere dovoljne da zaustave širenje koronavirusa
kada bi se one u cijelosti provodile. No one se nažalost ne provode, a nemamo nikakve ingerencije nad onim institucijama koje su dužne nadzirati provođenje narečenih mjera.
Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo županije zapadnohercegovačke Andreja Jurić podsjeća da je ZH kanton zbog nepoštivanja mjera proglasio stanje prirodne nesreće, pa od sutra stupaju na snagu najrestriktivnije mjere. Jurić ističe da u većini zemalja Europe stanovništvo poštuje mjere koje donese zdravstveni sistem, dok se kod nas ljudi ponašaju suprotno od toga.
Maska na licu, znači podsmijeh od mnogih, neće da prijavljuju kontakte, kriju se.
Jurić dodaje da stoga objavljeni brojevi zaraženih nisu realni, odnosno stvarni broj inficiranih je još veći. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić, pita odakle kod stanovništva uopće ponašanje kao da se ništa ne dešava.
Apelirao bi ponovo na ljude da nose maske vlasnike koje kakvih objekata, ugostiteljskih, prodavnica i ostaloga, da nam pomognu u ovoj situaciji na način da zabrane ulazak bez maske, ljekarne i evo sve moguće objekte koje vam padaju na pamet gdje se ulazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim opštinskim izborima u Bosni i Hercegovini, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći jer, kako navode, nije bilo dovoljno vremena za detaljniju provjeru spiska birača iz inostranstva. Za sljedeće izbore, inače, prijavljeno je oko 120 glasača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Priča Arnesa Grbešića.
Mike Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Mike Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjerim što se sve dešava. Bez veze, ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazi na tom spisku. I još 50 ljudi koji poznaje mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako, ko je odgovoran za to.
Uvid u spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Ja sam vidio da je šaroliko. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni. skupštini, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Ubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto koji ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Tesliću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je, koliko ja znam, definitivno je krivično djelo. Sad dalje na organima tužilaštvu koje već se bavi tim da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to. Nemamo nekog dodira s tim latačima, mi sam da taj spisak taj jedan dan da provjerim birača da li ima sumnjivih spornih. Što smo jedan dan radili, smo imali mi malo vremena. 191 je prijavljeno za taj jedan dan su mi našli. Nekih 130 Bošnjaka i še nekih 60 Srba, ali taj broj je već sigurno, samo što nismo imali vremena, nisi ljudi zašli da pregledaju su. Pare mi trebalo 7 dana te spiskove, znači da se pregledaju.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje i stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suadar Nautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje.
Ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati takvog glasa. Mi nismo policijska agencija. Ako sad, na primjer, vaše podatke neko fotokopira i dostavi u vaše ime Centralnoj izbornoj komisiji, to je radnja kojim je ukraden vaš identitet i to je radnja koju treba da provjere nadležne policijske agencije. Centralna izborna komisija za svaku sumnju upućuje cijelu dokumentaciju nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i nadam se da će oni poduzeti također određene mjere i svoje nadležnosti.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Tesleća, Arnes Grbešić.
Yeah. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U narednim minutama govorimo o izuzetno lošoj sezoni za trebinjske pčelare, najgoroj u posljednjih 15 godina. Kada se tome doda ekspanzija patvorenog meda, onda je jasno da su pčelari u teškoj situaciji. Više detalja ima Nebojša Kolak.
U posebno lošoj situaciji su pčelari koji nisu selili svoja pčelinja društva u više krajeve. Medobranje je bilo loše od samog početka pčelarske sezone pa sve do njenog kraja. U nešto boljoj situaciji su pčelari koji su bili na području Gacka i višim područjima. Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Mi su ostali ovdje na ovim područjima grada Trebinja. Mislim da su loše prošli. I u svakom slučaju mi ispred udruženja pokušavamo da pomognemo tim pčelarima u našoj moći što je.
Od ove godine u Trebinjskom udruženju je oko 200 novih pčelara, oko 15.000 novih pčelnih društava, pa je teško obezbijeti pomoć za sve. Na loše medobranje na samom početku sezone uticalo je kratko cvjetanje zanovjeti, a onda je uslijedila suša. Mihajlo Janković je pčelar iz Trebinja.
Ove stacionarne pčelare, normalno da je bila loša, i za nas je taj početak ove sezone bio loš, međutim ovo što smo mi otjerali za Gacko, Nevesinje, Kalnovik, na ove malo visočije područja, na tu planinsku pašu, ne možemo reći da nismo zadovoljni na ovakvoj godini.
Godinama pčelari imaju problemi sa patvorenim lažnim medom. Kažu da su se lažni pčelari toliko izvještili da ne možete prepoznati lažni med bez laboratorijskih analiza. Željko Starović, pčelar iz Trebinja.
Pa, patvorenog meda ima i bilo ga je. I vjerovatno će ga i biti i dalje u velikim količinama. Mi se moramo svi udružiti i boriti protiv toga. Niko ne može to sad, stvari može, ali kod nas nisu ti uslovi da se on može tako jednostavno otkriti.
Ninković dodaje.
Patvoreni med mislim da će ovog puta doživjeti svoju ekspanziju, jer na tržištu meda, pravog meda je vrlo malo. Siguran sam da oni koji žele brzu zaradu će iskoristiti ovu priliku.
Trebinjski pčelari preporučuju kupovinu meda od poznatih proizvođača. Sigurno je da na domaćem tržištu neće biti dovoljno kvalitetnog meda, a pčelari vjeruju da će tokom zime sačuvati svoja pčelinja društva. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na području opštine Bratunac oko 1000 domaćinstava bavi se proizvodnjom maline. U hladnjače se preda više od 2000 tona maline, pa je Bratunac lider u Bosni i Hercegovini po proizvodnji ovog jagodičastog voća. Na kraju sezone nagrađeni su najuspješniji malinari, prenosi naš Sadik Salimović.
Za najuspješnije malinare u ovoj sezoni proglašena je porodica Simić iz Bjelovca kod Bratunca. Njima je pripala zlatna medalja i nagrada u iznosu od 3000 km. Vasilije Simić kaže da će ova sredstva upotrijebiti za proširenje plantaže.
Svi smo uključeni u taj biznis. Proizvodnje maline trenutno imamo oko 3 dunuma. Igrom slučaja brat mi je jedan od eminentnih agronoma na ovoj regiji i trudimo se da proizvedemo što veću količinu i što kvalitetniju malinu. Kao što sam rekao, svi u porodici smo uključeni. Ova nagrada je dobar posticaj i došla u pravom momentu jer smo planirali proširenje proizvodnje na jesen.
Radojko Matić iz sela Krasampolje dobio je nagradu za posao kojim se bavi 2 decenije.
Dugo godina se bavi malinom. Od 96. imam vilamet, imao sam i miker. Miker sam skinuo, pošto ne odgovaramo moje područje dole. Šta mogu da zahvalim se ovim organizatorima u opštini, svima koji su veliki posticaj mi je to. Pa ja proizvedem od, zavisi sve od godine i koliko, od 2,5 tone do, pa išao sam čak i do 6.
Opština Bratunac pomaže malinarima kako bi unaprijedili proizvodnju. Uspostavljen je sistem za navodnjavanje, a provode se i druge mjere. Napominje Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
A ove godine u saradnji sa Srbijom radi se i automatske stanice za protivgradnu zaštitu. Već je projekat urađen, izvršena nabavka opreme i nadamo se do kraja godine će biti instalirane.
Mlađenović dodaje da se razmišlja i o preradi maline na ovom području.
Imamo i svoju savjetodavnu službu u okviru rasadnika, odnosno i proizvodnju sadnica maline, što je velika pomoć za naše proizvođače, što su osnovni preduslovi kako bi se mogla kompletirati ova proizvodnja, a naši proizvođači već bave se ovom proizvodnjom preko 30 godina, što znači da i oni imaju veoma dobro iskustvo. Imamo dovoljno hladnjačarskih kapaciteta koji se bavi otkupom maline. Nadamo se da će konačno početi finalna prerada, da se ne izvozi sirova malina.
Malinari su zadovoljni ovogodišnjom otkupnom cijenom koja je iznosila 3,5 km po kilogramu. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Tekla je godina, sretna i sjetna, sreća me pratila još od početka, a ne ide svakome od ruke sve, i tako to krene loše po mene. Nisam ni sumnjao u njene oči, da će me zauvijek ljubit moći, a ne ide svakome od ruke sve, i tako to krene loše po mene. Bilo je davno, 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 trajali mi smo samo, samo, tek mjesec dana, tek mjesec dana, a godina ima 12 rana. Bilo je davno, 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 trajali mi smo samo, samo, tek mjesec dana, tek mjesec dana, a godina. Nisam ni sumnjao u njene oči, da će me zauvijek ljubit moći, a ne ide svakome od ruke sve, tako je lako otišla od mene. Bilo je davno, 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 trajali mi smo samo, samo, tek mjesec dana, tek mjesec dana, a godina ima 12 rana. Bilo je davno, 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 trajali mi smo samo, samo, tek mjesec dana, tek mjesec dana, a godina ima. A godina ima 12 dana. Bilo je davno, 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 trajali mi smo samo, samo, tek mjesec dana, tek mjesec dana, a godina ima 12 dana. Trajali mi smo tek mjesec dana, a godina ima 12 dana.
8:30, vrijeme za kratak pregled vijesti.
Info 27.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 mjeseci uprkos pandemiji virusa korona ostvarila značajan napredak u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije, ocijenio je šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler. Zbog porasta broja zaraženih, krizni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražio proglašenje stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Lideri Demokratskog fronta tvrde da nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić više nema jedinstvenu podršku te koalicije. Zajedničkim graničnim prelazima moglo bi se uštediti 800 miliona eura godišnje, rekla je generalna tajnica Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Kancelarija Američke međunarodne razvojne financijske korporacije simbolično otvorena u Beogradu. Samit Evropske unije odgođen je nakon što je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel saznao da je njegov blizak saradnik pozitivan na koronavirus. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno su izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Još jedan tren, ja sam samo trag u pjesku. Još jedan grijeh, ko svjetionik list na vjetru zaboravljam. A osjećam i trudim se ne plače od stida. Jasno da znam da pored tebe stavljam je i dio sebe. Lako ću bez brige i pameti, al teško bez ljubavi. Jasno da znam da pored tebe stavljam je i dio sebe. Sati zaboravljam, osjećam i trudim se da ne plačem od stida. Jasno da znam da pored tebe stavljam je.
nastavku pregled aktuelnosti iz glavnog grada Bosne i Hercegovine čućemo našu dopisnicu Muneveru Bašić-Hodžić. Dobro jutro, Munevera.
Dobro jutro vama u studiju i režiji, dobro jutro slušaocima Radija 27, oblačno je jutro nakon sinoćne kiše, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
Evo Munevera, u Sarajevu je potpisan ugovor za subvencioniranje 450 djece u predškolske ustanove. Ovim ugovorom ukidaju se liste čekanja za upis djece u vrtiće javne ustanove Djeca Sarajeva, je li tako?
Tako je, Sanela, radi se o 21 privatnom vrtiću koji su i ranije bili u programu sufinansiranja. Potpisivanjem ovog ugovora vlada se obavezala da će svakog mjeseca, dakle iz budžeta za svako dijete u ovoj školskoj godini osiguravati 200 konvertibilnih maraka za subvenciju boravka u privatnim vrtićima. Inače, ovo je bio jedan veliki problem koji je, zahvaljujući dodatnim sredstvima koje je obezbijedila vlada kantona Sarajevo, a riječ je o 1 000 000 konvertibilnih maraka, riješena je lista čekanja na kojoj je ove godine bilo 1500 djece. Vlada je dakle uspjela iznaći sredstva i riješiti ovaj problem privremeno. Kako su najavili, u toku su aktivnosti vlade na sistemskom rješavanju ovog problema. U svakom slučaju, dobra vijest i za roditelje i za djecu.
Uskoro se očekuje i nabavka vakcina protiv gripe u kantonu Sarajevo, tako su najavili iz domova zdravlja. Da li je povećan interes građana u odnosu na prethodne godine?
Pa prema informaciji Aide Pilav, predsjednice kriznog štaba kantona Sarajevo, ove godine, kaže, vlada veći interes u odnosu na ranije. Naime, u Domu zdravlja kantona Sarajevo tvrde da su spremni da vakcinišu građane čim dobiju naručene doze, a prve doze očekuju se idućeg mjeseca. Nabavka ide preko Zavoda za zdravstvo osiguranja, bit će raspoređene u 9 domova zdravlja i 84 ambulante porodične medicine. Prednost za vakcinaciju će i dalje imati starije osobe od 65 godina, hronični bolesnici i zdravstveni radnici, a određeni broj doza vakcine će se moći i kupiti. No, još ovog trenutka nije poznato koliko će domovi zdravlja kantona Sarajevo dobiti doza vakcina protiv sezonske gripe, ali je jučer saopšteno i Zavoda za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine da će ove godine nabaviti 10.000 doza vakcine zbog aktuelne epidemiološke situacije.
Evo za kraj, ukoliko i vrijeme posluži da tako kažem bude jedna lijepa jesen, Adrenalin park u Pionirskoj dolini otvara se u četvrtak, sve je spremno za zabavu i druženje najmlađih.
Upravo tako, novi park u Pionirskoj dolini namijenjen je djeci od 7 do 15 godina, čine ga adrenalinske staze s preprekama, vještačka stijena s 4 polja visoka oko 6 metara i drugi sadržaj. Izgradnju je finansirala opština Centar i sutra u 12 sati najavljeno je zvanično otvaranje parka. Do kraja dana djeca će sutra moći koristiti besplatno sadržaj Adrenalin parka, saopštilo je iz preduzeća park.
Bila je ovo naša dopisnica Munevera Bašić-Hodžić, koju pozdravljamo i želimo joj ugodan ostatak dana.
Do slušanja.
Podrškom vlade Zeničko-Dobojskog kantona u okviru projekta koje je realiziralo Ministarstvo za boračka pitanja, u Zenici su početkom sedmice potpisani ugovori sa poslodavcima, odnosno radnicima koji su, zahvaljujući ovom projektu, dobili zaposlenje. Važno je to posebno u vremenu pandemije i opšte privredne stagnacije. Više detalja o projektu ima naš reporter Kadir Plećan.
U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona prije 2 dana potpisani su ugovori o zapošljavanju 23 demobilisanih boraca u 15 firmi u okviru programa kantonalnog ministarstva za boračka pitanja. Resorni ministar Fahrudin Čolaković kazao je kako je i ovaj projekat rezultat pozitivnih iskustava kontinuiranog nastojanja da se zapošljavanjem rješavaju egzistencijalna pitanja ove kategorije ljudi.
Evo danas imamo poslodavaca koji su došli ponovo da otvaraju nova radna mjesta i redovna radna mjesta su opstala, što znači da ovaj projekat samo drživi. Kroz ove projekte 76 novih firmi otvorili, 15 firmi podržali koji su ranije otvorili svoje biznise. Imamo aktualan javni poziv za zapošljavanje djece šehida koji se provodi preko službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. To je u najkraćem suma aktivnosti u dijelu zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije.
Ferida Begović iz Tešnja i Sejid Sadiković iz Vareša, zahvaljujući ovom programu, dobili su zaposlenje. Sadiković nakon 14 godina staža na birovu.
Evo, Vilsani sam borac na birovu. Trenutno evo sad preko vlade Zeničko-Dobojskog kantona ću imati priliku da radim. 14 godina na birovu. Tako živim na selu. Malo poljoprivreda, malo tako, eto.
Pa za nas demobilisane borce svaka podrška koja će doprinijeti da namaknemo koju godinu radnog staža znači puno.
Zadovoljstvo činjenicom da vlada Zeničko-Dobojskog kantona kroz ove i druge projekte bilježi dobre rezultate u zapošljavanju nije krio ni premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Ganić. Posebno je to važno, kaže, u vremenu pandemije i opšte privredne stagnacije.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona zaista radi na zapošljavanju novih radnika, posebno naglašavam u vremenu pandemije kada evo s druge strane imamo smanjen obim privredne aktivnosti, s druge strane mi imamo povećanje broja zaposlenih i evo naše mjere koje su kreirane zaista su usmjerene u pravcu podrške privredi, privrednim subjektima.
Prema riječima premijera, zahvaljujući ovakvim projektima, samo ove godine je pokrenuto novih 76 firmi i podržano 15 pokrenutih biznisa. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plečan.
Thank you.
slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. U nastavku pričom idemo do Tuzle. Učenici 6 srednjih škola iz ovog grada vožnjom bicikala obilježili su Svjetski dan bez automobila. Naime, u sklopu projekta Parlamentarna debata, rješavanje problema aerozagađenja, održana je ova aktivnost kojom su mladi željeli propagirati zdraviji način života. Slušamo Azura Delić.
60 učenika iz 6 tuzlanskih srednjih škola danas je vozilo svoja bicikla u okviru Svjetskog dana bez automobila. Time su se mladi iz Tuzle pridružili globalnoj akciji koja ima za cilj da ljude podstakne da se barem jedan dan oslone na druge oblike prevoza i time smanje zagađenje zraka, otklone buku i smanje opasnost koju donosi saobraćaj. Zrak u Tuzli je zagađen i to je već dugogodišnji problem, dok se među glavnim zagađivačima rijetko spominje upravo saobraćaj. Amir Hadžić, Udruženje građana EcoSol.
Moramo biti svjesni da je jedan od velikih zagađivača, znači i saobraćaj. Pored toga, termoelektrana, individualna ložišta, saobraćaj, vrlo, dakle, veliki zagađivač. I ovima ženima želim animirati, dakle, poći od mlađih populacija, jer vjerovatno za moju populaciju je pomalo i kasno, ali za ovu mlađu populaciju da krene, pogotovo je to dobra stvar za njih iz razloga što oni provode puno vremena za računarom i makar će ih korištenje bicikla, znači u saobraćaju, malo odvojiti od računara.
Biciklistička vožnja organizovana je u okviru projekta Parlamentarna debata, rješavanje problema aerozagađenja. U sklopu ovog projekta podijeljena su i bicikla učenicima, dok su u srednjim školama formirane biciklističke sekcije. Ovakvoj sekciji u gimnaziji Meša Selimović pridružila se Jamna Hadžihalilović, odbojkašica Slobode i učenica prvog razreda.
Prijavila sam se na biciklističku sekciju. Pa isprvo imam biciklo i volim voziti se često biciklom oko grada i da bih doprinijela ovom gradu da možda napravimo neku promjenu da se svijet više vozi biciklima i ne zagađuje zrak, autima i tako.
Da je važno više voditi računa o okolišu, svjestan je i Belmin Tukić, učenik elektrotehničke škole Tuzla. On ističe da uživa u vožnji biciklom, a nejasno mu je zašto građani tako rijetko voze svoj bicikl. U isto vrijeme se svi žale na aerozagađenje, kaže Belmin.
Previše zagađivača imamo, pogotovo ujutro i navečer kada su gužve, tamo poslije podne, stvaraju se problemi, dakle, previše je grad zagađen, a pored toga mi štitimo naše zdravlje. Dakle, kada vozimo biciklo, rade i naša pluća i svi mišići, kao i srce, naravno, najbitnije.
Učenici su se sa svojim biciklima okupili na Trgu Slobode kod zgrade Barok. Potom su prešli oko 3 kilometra. Ipak svima im nedostaje adekvatna staza za vožnju. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Na platovu ljetne pozornice u Zvorniku održano je književno veče pod nazivom Pjesme i priče sjajne zavičajne, a povodom Međunarodnog dana pismenosti. Na ovoj večeri, koju je organizovala Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvorniku u saradnji sa Asoglas izdavaštvom, učestvovali su zvornički zavičajni autori sa gostima iz književnog kluba Karadžić iz Loznice. Priču pripremila Jelena Zekić.
Zavičajni pisci su nešto posebno, nešto što svaku biblioteku u lokalnim zajednicama čini posebno, rekla je direktorica Narodne biblioteke i muzejske zbirke Zvornik Nega Stjepanović.
Zato što zavičajni pisci daju karakteristike, odnosno u svojim djelima opisuju karakteristike podneblja u kome stvaraju, ljude o kojima govore, prilike u kojima žive, i to je nešto što ostaje zajedno svjedočanstvo jednog grada, jedne opštine i stanovništva koje živi na tom području.
Književnik Ljubomir Ćori Ilić iz Loznice jedan je od osnivača i književnog kluba Karadžić. Napomenuo je da su se književnici zavičajni gostujući sreli u Zvorniku ispod drevnog srednjovjekovnog Đurđev grada da bi se družili i zajedno borili protiv virusa korona. Poslušajte više pojedinosti o ovom književnom klubu.
Mi mislimo, a tako su i neki pisali u našim vasilima, da smo jedan od ne samo najstarijih klubova u zemlji Srbije, nego i najkniževnoj sceni. Tako da, evo, možemo tim podatkom i da se ponosimo. Usto valja reći jedan važan podatak za sve književne klubove. To nije običan književni klub koji okuplja tek samo one koji pišu i misle da su dobri književni stvaralci, nego klub potvrđenih književnih stvaralaca. Imamo 9 članova udruženja književnika Srbije koji su članovi i našeg književnog kluba. Nemoguće je ispričati gdje smo bili, šta smo do sad činili, šta smo radili, koliko radili. Od nas samo članova udruženja književnika Srbije ima već 60 i više samostalnih objavljenih knjiga. Neki od nas dobili su i vrlo značajne književne nagrade.
Direktor Zvorničke izdavačke kuće A Soglas Dejan Spasojević smatra da je kultura značajan segment društvenog života i veoma bitan za saradnju i povezivanje.
Nadam se da će naša kulturna baština biti vremena sve bogatija dobrim nakladima, novim autorima. Imamo čas da spajamo dvije generacije autora, stari koji pišu već dugo vremena i oni koji tek se pojavljuju. Naš klub autora ima preko 100 članova iz regiona, ali uvijek vrlo bitno da održavamo dobre odnose sa našim autorima iz Zvornika i regije.
Veče zavičajnih autora održano je na otvorenom uz poštovanje svih preventivnih mjera protiv virusa korona. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić u produkciji Radija Osvit Zvornik.
U okviru projekta Magična penjališta Bosne i Hercegovine u Višegradu je održana prezentacija ovog projekta sa ciljem da se sagledaju mogućnosti i potencijal za izgradnju sportskog penjališta u ovoj opštini. U planu je da se u prvoj fazi mapira 10 opština u Bosni i Hercegovini za realizaciju ovog projekta kojeg finansira vlada Njemačke, a nakon toga i da se edukuju mladi pružaoci usluga sportskog penjanja. Slušamo Miru Andrić.
Stručni saradnik na projektu Magična penjališta Bosne i Hercegovine Elvir Kazazović kaže da je u okviru projekta odobrena izgradnja 10 penjališta za područje naše zemlje. Za svaku od opština biće edukovane po 2 osobe koje će pružati usluge sportskog penjanja. Planirano je da se obiđe 49 opština koje će biti mapirane i publikovane u brošuri. Na kraju će biti odabrano njih 10 u kojima će biti izgrađena penjališta, kaže Kazazović.
Naš je cilj da se ne zaustavimo na ovih 10 penjališta, već da u svim opštinama izgradimo penjalište i na taj način ponudu ovog outdoor turizma kroz sportsko penjanje ponudimo turistima koji dolaze u našu zemlju. Gradi se edukacijski centar na Savjetskom univerzitetu na fakultetu sporta za sportsko penjanje, gdje će se educirati stručni kadar za sportsko penjanje. U okviru ovog projekta u svih 10 izabranih opština koje će biti nosioci ove aktivnosti, bit će educirane po 2 osobe koje će pružati usluge sportskog penjanja na tim izgrađenim penjalištima.
Okomite Litice izazov su sportskim penjačima i alpinistima, a opština Višegrad nudi bogat potencijal za izgradnju atraktivnog sportskog penjališta u kanjonu Rzava, dodala je direktorica turističke organizacije ovog grada Olivera Todorović.
I mi treba da se potrudimo da pokažemo i dokažemo da u okolini Višegrada i u Višegradu postoje takve atraktivne lokacije, zatim potrebno je da izaberemo i predložimo mlade ljude koji bi izvršili obuku da mogu i oni kasnije instruisati ostale zainteresovane učesnike, tako da smatramo da je ovo jedan projekat koji treba da podržimo.
Prvo sportsko penjalište u Podrinju izgrađeno je u Foči prije 2 godine i to zahvaljujući entuzijazmu članova spasilačkog kluba Wolf. Penjalište Ozren za sada ima 15 smjerova, visine 8 do 30 metara. Po uzoru na Fočake i Višegrad bi mogao dobiti nov turistički proizvod, atraktivan za ljubitelje ekstremnih sportova. Projekat Magična penjališta Bosne i Hercegovine finansira se sredstvima vlade Njemačke posredstvom međunarodne organizacije GIZ.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
8 sati 57 minuta, vrijeme za kratak pregled vijesti. Zbog porasta broja zaraženih, krizni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona tražio proglašenje stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji Bosni i Hercegovine. Lideri Demokratskog fronta tvrde da nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić više nema jedinstvenu podršku te koalicije. A danas bi trebala biti održana konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore. Zbog porasta broja zaraženih, Švedska razmatra uvođenje mjera u Stockholmu. Zajedničkim graničnim prijelazima moglo bi se uštedjeti 800 miliona eura godišnje, rekla je generalna tajnica Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Summit Evropske unije odgođen je nakon što je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel saznao da je njegov blizak saradnik pozitivan na koronavirus. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka između 22 i 28 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo. Podsjećam vas da možete naše naredne informativne emisije čuti u 15 sati, potom 18.22, a sve vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Želimo vam ugodan ostatak dana.